Da er klokka kvart over tolv, så vi får dra i gang absolutt siste undervisningstime da. For det semesteret her og for det emnet her. Nå er det at en uke til eksamen, så det, da er det på tide å avslutte. Nå var vi ferdig med pensum forrige uke, da, så nå er det, jo repetisjon slash oppgaveregning det jeg snakker om. Så bare før vi, og det blir altså tema, det var tema nå på onsdag, og det blir altså tema for i dag og på onsdag, så jobber vi med relevante oppgavetyper fra første delen av pensum, altså den klassiske mekanikkdelen. Og i dag så blir det oppgaver, litt spredt oppgaver fra resten av pensum, som er en måte, den siste snøve halvdelen av pensum. Men før vi begynner også å jobbe med noen oppgaver sammen, så bare vil jeg be deg om å kikke på det som står her. Og fremfor alt så vil jeg anbefale deg å lese, gå på innsida og så se det jeg sier som heter digital skoleeksamen for studenter. Og der står egentlig all relevant informasjon. Og det er blitt bedt om av eksamenskontoret, og jeg ble bedt om å videreformidle til deg at det er viktig at dere leser den siden, for der står det på en måte viktigste når det gjelder praktisk rundt digital eksamen og så videre. Og blant annet så står det, for jeg spurte her om det var kjent, altså var det bestemt hvilket rom dere skal sitte på, det er ikke bestemt enda. Man kunne ikke si om det er på Musta eller ikke. Det kommer ikke før noen dager før eksamen. Og da er det faktisk sånn at hvis dere skal ned på Musta på datasalen der, så skal dere ikke bruke egne PC-er. Men hvis dere får et annet rom, typisk her på campus, så skal dere bruke egne PC-er. Men det vil stå i Studentweb når eksamensrommet blir publisert i Studentweb. Og jeg tror også at dere faktisk får en spesifikk e-post om det. Jeg skal ikke garantere det, men det var det sånn jeg tolka eksamenskontoret. Så at det skulle bli ordentlig opplyst for den som faktisk prøver å finne ut av det. Så, men da, bare som sagt, det står det aller mest. Alt det praktiske står der. Og det skal kunne gå greit. Hvis en bare finner ut av om en skal bruke egen PC eller ikke. Eksamen er i hvert fall klokka to neste fredag. Det tidspunktet er bestemt. Noen spørsmål, akutte ting, som gjelder det praktiske? Nei. Da setter vi i gang. Nå, første oppgave jeg tenkte, som vi skulle se på, er en elektrisitetsoppgave. Så det er oppgave 4C fra eksamen i våren 2020, da. Så det er vel konteeksamen, som er å gå på våren. Det har vært sånn de siste årene. Konteeksamen, altså for den som eventuelt ikke består eksamen nå, eller blir syk og har gyldig for legeerklæring, eller har gyldig grunn til å være borte fra eksamen nå, de får anledning til å ta konte, og den blir en eller annen gang rundt påsketid. Dato er ikke helt bestemt enda, men det er i hvert fall, det er sånn mars-april en eller annen gang, så blir det eksamensdatoen for den konten. Så det her var en konto da, fra våren 2020, og her er det vi snakker om her, er en krets med en spenningskilde. Det er oppgitt en polspenning på 12 volt, og så er det en seriemotstand på 3 ohm, som er da koblet inn, eller koblet, ja, den er koblet i serie, med en parallellkobling, der du har 3 motstander på ennåsvis 1, 2 og 4 ohm. Så er det puttet inn et ampermeter, inni en av greinene, den som har 2 ohm. Og så er spørsmålet da, hva er strømstyrken? Regn ut strømstyrken. Så da er det bare fritt fram å regne på det. Skal vi si en 10 minutters tid eller noe, og så tar vi en felles gjennomgang etterpå. Ja, da har de en god del, har sikkert regnet seg ferdig, og de, alle har i hvert fall fått begynt å jobbe et stykke. Det er noen som har kommet fram til noen svar, som de tør å dele med forsamlingen. Jep. Minus 0,48 ampere. Betyr det at du mener at den går... Hvilken retning mener du strømmen går, da? Minustegnet sier noe om en retning. Og sånn, ja. Ja. Grunnen til at det står minus der, det er at det er minuspolen på batteriet. Og da drives jo strømmen fra minus til pluss i batteriet, så at strømmen vil gå den retningen. Så, men altså, det er samme, det er på en måte... Størrelsen på strømstyrken er tenkt her, da. Men, så det er ikke så innmari... En halv. Ja? Er det noen som er enig eller uenig med det? Du har dobbelt det. Ja? Du også? Jeg må si at jeg er enig med flertallet. Eller jeg har fått det samme som flertallet her. 0,96 og ikke 0,48. Det blir interessant å høre hva som gjør den forskjellen, men... ja? Hvordan fant du spenningen over... Eller hvordan, du måtte vel renne i nullen først, da vil jeg tro. Men hvordan regnet du ut totalstrømmen? Ja. Nettopp. Og da fikk du en strøm på... Ja. Og så brukte du Ohms lov over... Da fant du restspenningen over parallellkoblingen, og så Ohms lov. Ja, det er det. Ja. Hvordan har du... Er det du har gjort som er annerledes? Altså 0 og 0,48 over 2 ohmen. Ja, men det kan ikke bli riktig, for det må være, jeg bare sier uten, altså det høres, det er veldig, du har helt sikkert gjort veldig mye riktig, men R ganger I må jo være den samme over hver av de parallellkoblingene. Så klart, da må nesten strømmen være større i 2 ohmen enn i 4 ohmen. Hvis du skal ta en, så bare ut fra det argumentet, så skal du få en, så høres det ut som det er et eller annet. Nei, jeg har tenkt på samme måten som det du sa. Så du, for jeg tror du må på en eller annen måte finne ut hva I-nullen er, og da må du ha totale motstand i kretsen for å finne hva I-nullen er. Så hvis vi ser på parallellkoblinga, så kan vi si at 1 over R, jeg bare kaller for RP, parallellmotstanden, den er jo, ut fra den, det som er formelen for total motstand i en parallellkobling, så er det summen av 1 over, altså du tar 1 over første motstanden, 1 ohm, så plusser du på 1 over den andre motstanden, som er 2 ohm, og så tar du og plusser på 1 over den siste, som er 4 ohm. Og ja, det er flere måter å regne det her på, men vi kan tenke at her står det 1, altså en hel pluss en halv pluss en fjerdedel. Så hvis vi samler det på en brøkstrek med fjerdedel, så blir dette her 4 pluss 2 pluss 1 delt på 4,0 ohm. Nå har jeg samla de tre på høyre sida i en brøk. Og det blir da 7 deler på 4,0 ohm. Så 1 over RP er 7 over 4 ohm. Så hvis en da inverterer det, så får en at parallellmotstanden blir da 4 sjuendedels ohm. Hvis en skal være helt eksakt der, men dette blir omtrent da lik 0,57 ohm. Og det er sånn sett litt fornuftig at i en parallellkobling så vil den totale motstanden støtt være mindre enn den minste av enkeltmotstandene. Så hvis du får noe annet enn det, så kan du beregne en gang til. Så kan du støtt være en første sjekk i hvert fall. Og det er en halv er da mindre enn, så en ohm er den minste i parallellkoblinga, og en halv er mindre enn det. Så det, da er det i hvert fall ikke en åpenbart feil der. Og det betyr da at den totale motstanden i hele kretsen, det blir da 3,0 pluss 0,57 ohm, som da er lik 3,57 ohm. Og da har vi mulighet for å finne I0. Fordi at den totale, altså vi kan på en måte tenke oss at vi kan, ut fra Kirchhoffs lover da, så vil jo summen av spenninger over alle motstandene være lik polspenningen. Så den 12 volts spenningen der må fordele seg. Vi kan jo se på det her som en enkelt motstand. Altså vi kan først ta parallellmotstanden og lage at det er en RP, og så kan vi slå sammen den med 3 ohmen og gjøre alt om til en seriemotstand, for å se, hvis vi skal bare se på hele kretsen. Da har vi lov til. Så det betyr jo at Ohms lov sier jo at hele polspenningen, som da er spenningen over totalmotstanden, og den må jo da være R total ganger den hele strømmen I0 som går i kretsen. Det betyr at I0 er polspenningen deler på totalmotstanden. Og det blir, hvis jeg skriver litt mer ned sånn, det blir altså 12 volt deler på 3,57 ohm. Og det blir ca. 3,36 ampere. Nå tar jeg meg ett siffer ekstra i mellomregningen her. Det er jo sånn sett helt kurant og til og med smart å gjøre. Endelig svaret bør vi oppgi med 2 siffre, men når du driver med mellomregner, så er det smart å ta med seg 1 til. For hvis du tar og barberer den etter 2 siffre i flere mellomregninger, så risikerer du at det blir litt sånn avrundingsfeil etter hvert. Men behøver du i hvert fall ett siffer ekstra, så går det helt greit. Og hvis du da gjør det der på en kalkulator, så bruker du jo så behøver du gjerne med fullt antall siffre da på kalkulatoren i mellomregningen. Og det er jo helt greit. Bare du til slutt da, bør du gi det her i et fornuftig antall siffre. Så 3,36 ampere. Det er totalstrømmen. Og når vi da finner den, så som du helt sikkert eller helt korrekt sa, så kan vi bruke det her da til å finne spenningsfallet over seriemotstanden på 3 ohm. Bare ved å ta 3,36 og ganger med 3, da får vi spenningsfall over den. Og 12 minus det, så sitter vi med spenningen over parallellkoblingen. Så hvis vi da ser på U, hvis vi bare kaller den for U-par, det altså spenningen over parallellkoblingen, ja, den må være lik 12 volt minus spenningen over seriemotstanden på 3 ohm. Og det blir jo da, ut fra Ohms lov, 3,0 ohm ganger strømmen gjennom en 3,36 ampere. Og da får du noe sånn som 1,92 volt. Da. Sånn. Så 1,92. Og den 1,92. Den der strømmen vi skal finne, da, så den kan vi, da kan vi bruke Ohms lov over parallellkoblinga. Så der vet vi at spenningen over den to-ohms-motstanden, ja, den må jo da være lik motstanden, som er 2 ohm, ganger strømmen. Jeg bare skriver 2 ohm på indekset for å si at det er den strømmen vi er ute etter nå. Og da får vi at strømmen i den 2 ohms-motstanden, ja, det blir da parallell spenningen over parallellkoblinga, deler på 2,0 ohm. Så da blir 1,92 volt, deler på 2 ohm, som da blir lik 0,96 ampere. Og jeg tror det her er riktig. Så jeg er enda ikke helt sikker på hva som blir gærent i det resonnementet ditt som gjør at du får 0,48. Jeg klarer ikke helt å se det, for det hørtes fornuftig ut. Men det er et eller annet som... sannsynligvis er det noe med... Hvis du har brukt noe for elektroteknikken, så er det sannsynligvis en eller annen forutsetning der som ikke er helt tilfredsstilt her. Ja. Ingen av oppgaven som de vil bli spurt om i det kurset her, vil kreve noe annet enn Ohms lov og det å kunne regne på. Altså det er å regne på serie- og parallellkobling og motstander, og så bruke Ohms lover. Det er ikke noe mer enn det. Altså. Så alt vil kunne løses ved hjelp av de her helt basale, enkle tingene. Kan hende de må kombinere litt, sånn som nå, men det lar seg fint løse med de aller enkleste tingene. Vi har bare hatt en ørliten introduksjon til det der. Så det var en sånn elektrisitetsoppgave. Så, og det vil jo si at det dukker opp veldig ofte, så er det minst en sånn kretsoppgave på eksamen. Det er veldig ofte at det dukker opp i hvert fall. Noe som også dukker opp veldig ofte er minst en kjemioppgave. Så jeg tenkte vi skulle se på to kjemioppgaver. Først en her. Her er det noen reaksjonslinjer. Ta først og se på den øverste. Så kan vi ta en kikk på den sammen, og så tar vi den andre etterpå. Så bare regn først på den øverste. Skal balansere reaksjonslinjen. Litium pluss et oksygenmolekyl blir altså dilitiumoksid, blir det vel da. Hvis vi skal følge den navnsettingsstrukturen som vi har snakket litt på. Denne skal være ganske rask, tror jeg, så la oss si 3 minutter på denne, på den første. Den andre er litt mer kompleks, så får vi bruke litt lengre tid på. Men vi tar den første først.
Ja, men jeg har ikke snakket med noen, men han har ikke hørt meg. Ok, ja, men det er ikke hørt meg. Da er det jo opptaket, ja.
Så lenge de hører, hører de ikke meg her, eller? Jo. Ja, så lenge det er lyd på høyttaleren, så går det samme ut på streamen. Ja. Ja. Men jeg hadde ikke begynt, jeg bare skulle skrive det opp. Sånn. Jeg tror vi kjører i gang at det. Samme metodikken. Så det er en veldig slavisk og tydelig metodikk. Det eneste er det kreative her er jo sånn sett det å prøve seg fram da. Man skal prøve seg fram etterpå. Men du kan alltid redusere det til den mest fornuftige løsningen. Enten hvis du har fått noe som er for komplekst, og det er partallsløsning overalt, så må du bare dele på et partall da. For å få den ned til det enkleste. Eller hvis det blir brøkløsning, som vi faktisk kan se at det blir her da. I hvert fall når den tar det utgangspunktet som jeg gjør. Så her er det i den ligningen her så er det tre grunnstoffer. Det er karbon, det er hydrogen og det er oksygen. Så vi må også sette opp en ligning for hver av grunnstoffen som vi alltid gjør. Så da velger jeg å begynne med karbon. Og da er det sånn at ikke X, men 4X. Altså i og med at hvis vi har X sånne C4H10-molekyler, så må vi ha 4X karbonatomer. I og med at det er 4 hver. Og det er bare den på venstre sida. Det må da være lik Z. For der er det ett karbon per molekyl. Og tilsvarende da for hydrogen. Der har vi, jo 10 da per molekyl, så da blir det 10x atomer på venstre sida. Det er ikke flere, det er bare C4H10 som har hydrogen, så derfor så blir det bare den på venstre sida. Og det er bare vann som har hydrogen på andre sida. Men der er det 2 per molekyl, så det må da bli lik 2 ganger dobbelt V. Så er det oksygen siste, og den er da den mest komplekse, for der har vi 2y på venstre sida. Det må være lik 2z, fordi at vi har 2 per CO2-molekyl, men så må vi plusse på dobbelt V, fordi vi har oksygen både på CO2 og på vann. Og det er jo som regel fornuftig å begynne med lave verdier, altså lave løsninger, lave heltalsverdier, på de mest komplekse molekyler der du har mest. Altså det sier ikke at det må alltid være sånn, men det er klart det er naturlig at det er færrest av dem, i og med at der har vi mange atomer i hvert molekyl. Så la oss begynne med X lik 1, det ligger i hvert fall, jeg synes det ligger i kortet at det er naturlig å gjøre. Så X lik 1, det prøver vi. Og ser at da blir Z lik 4x, eller lik 4 ganger 1, som er lik 4. Og så får vi at 2W er lik 10x, som er lik 10. Det betyr at W blir lik 5, hvis x er lik 1. Men de her da, jeg kan ta litt, fortsette litt på øvre siden, jeg har litt mer plass her. I og med at vi da ender opp med en siste som sier at 2y er 2z pluss dobbelt V. Ja, da har vi 2 ganger høyre siden blir 2 ganger 4 pluss 5, som er lik 13. Det er 8 pluss 5 som er 13. Så det betyr altså at vi får at y er rett og slett lik 13 halve. Og det er jo en løsning som gir like mange atomer på hver side. Altså det er en korrekt løsning, sånn rent matematisk. Det er bare at vi vil ikke ha halve eller brøkdel av, av molekyler eller atomer. Men hvis det her er en løsning, så må også det å gange alle svarene, altså alle svarene med samme faktoren, må også være en løsning. Det betyr bare at vi ganger alle ligninger med den samme faktoren, og det er jo lovlig. Og da er det naturlig her, for å få den enkleste heltallsløsningen, så må vi gange med det som ligger i nevner på det svaret vi har fått. Så vi har fått 13 halve. Så hvis vi ganger med 2 overalt, så får vi akkurat fjernet den toeren. Så da ganger vi med 2. Ganger alt, alle løsninger. Alle løsen med 2. Hadde vi fått en tredjedel her, så måtte vi gange med 3 for å få kvitt oss med den brøkløsningen. Og hvis vi gjør det, ja, da får vi i hvert fall at y er lik 13. Og så får vi samtidig da at W blir lik 10, for den var 5 i utgangspunktet. Og vi får Z lik 8, for den var 4. Så får vi X lik 2. Og da kan vi prøve da med den endelige løsningen, nemlig, og det gir oss da til sammen, at vi får 2 stykker av denne C4H10-saken, og så må vi plusse på 13 O2-er, som da skal gå over til 8 karbondioksid, og 10 med vann. Så jeg klarer å skrive litt gangetegn her og litt, og av og til ikke. Det er ikke så innmari farlig. Det er forståelig uansett. Så, men det skal strengt tatt i en reaksjonslinje sånn, så skal vel ikke stå gangetegn imellom, men det er noe samme. Det er akkurat det betyr. Det er jo 10 ganger, og det er 13 ganger. Så det her er i hvert fall den løsningen som vi har kommet frem til nå, og så får vi først sjekke om det er konsistent med antall atomer. Så hvor mange karbon er det? Ja, det er 2 ganger 4, det er 8 på venstre sida, og det er 8 på høyre sida. Så det stemmer. Og så hydrogen. Ja, da har vi 2 molekyler med C4H10, det er 20 hydrogen på venstre sida. Og så har vi jo 20 på høyre sida. Vi har 10 H2-molekyler, det vil si 20 hydrogenatomer. Så det stemmer. Og så er det oksygen da. 13 O2-molekyler. Molekyler, det er jo 26 atomer. Så har vi 8 ganger 2 fra CO2, det er 16. Og så har vi 10 stykker fra H2. Der er det bare 1 oksygen per. Så det blir 16 pluss 10, som er 26. Så det her er riktig, så dette er en riktig løsning. Og det spørsmålet, er det den enkleste? Og svaret er ja. Fordi at 13 er både et oddetal og til og med et primtal, så den kan vi ikke forenkle noe mer. Nytter ikke å dele 13 på noe annet enn 1 og seg selv. 13 kan du dele på 1 eller på 13. Begynner du å dele på 13, så blir det veldig mye brøkløsninger ellers. Så det er ikke, dette er den enkleste heltallsløsningen som er konsistent. Så det er svaret. Så dette her er jo blant, dette er nok, hvis vi ser gjennom de eksamensoppgavene som er gitt på balansering, så er nok det her en av de mer komplekse. Men det er sånn sett ikke noe, det er ikke noe annet eller noe annerledes. Det er bare at det, her endte den opp med en brøkløsning fra det som var naturlig å velge i utgangspunktet. Sånn var det. Jeg har faktisk en kjemioppgave til også. Det er litt på stoffmengde også. Så det er fra våren 2020, altså konten 2020, et og et halvt år siden. Her skal vi bare ta for oss dette er en mye enklere reaksjon. Det er bare karbon pluss oksygen. Altså et karbon pluss et oksygenmolekyl gir et molekyl CO2. Og den er jo ferdig. Den er riktig balansert, som vi ser. trenger ikke, der den ene foran begge, og det riktig. En karbon på venstre og høyre side, og det to oksygen på venstre og høyre side. Så den ferdig og riktig balansert. Så spørsmålet da først, hva stoffmengden, antall mol, til en halv kilo karbon? Og så hvor mange karbonatomer det? Og så det spørt da, hvis vi brenner opp en halv kilo karbon, og så hvis vi brenner opp en halv kilo CR på venstre sida, hvor mange kilo CO2 dannes det? Så da prøver vi det da. Seks, sju minutter, tenker jeg vi sier. Det er ikke så... Det er ikke så... Hvis en vet hva som skal gjøre det, så er det ikke mye regning. Yes. Dere har vel ikke fått rena ferdig alt, alle sammen, men jeg tror vi bare må få begynne så smått, og så går det an å sitte og rene litt i parallell på oppgave 2 med å se at vi gjør eneren hvis de har fått det ene. Så. Men vi har i hvert fall reaksjonsligning C pluss O2 er så CO2. Så det vet vi. Det vi da vet er at her har vi ett karbonatom, og pluss ett oksygenmolekyl gir ett molekyl med CO2. Så her har vi én foran alle ledda i reaksjonsligningen. Det skal vi, trenger vi å bruke i deloppgave 2 her. Men stoffmengden, altså det vi må overbevises om da, når det gjelder karbon, det er det som vi kaller for molmassen, denne store M for karbon. Og den finner du ved å slå opp i periodesystemet. Så det tallet som står 12,01, det er både antall gram per mol for det atomet, og det er også atommassen i antall unit. Så det er nøyaktig samme tallet. Så karbon, det er så 12,01, det vil si at det er 12,01 gram per mol av karbon. Det er også et karbonatom veier 12,01 unit, og en unit er 1,66 ganger 10 minus 24 gram, cirka. Så det tallet er også det samme. Så når vi da skal finne antall mol karbon i en halv kilo, så har vi at den der massen til karbonene, som vi har kalt for lille m tidligere, det er altså 0,50 kilo, eventuelt 500 gram. Og så vet vi at sammenhengen mellom antall mol n, det må jo da være lik massen av det vi har, som er altså en halv kilo eller 500 gram, dele på hvor mange gram per mol det er. Da finner vi antall mol. Altså hvis vi har 500 gram karbon, og karbon har en molmasse på 12,01 gram per mol, så må vi dele de to på hverandre for å finne hvor mange mol det er. Så hadde vi hatt nøyaktig 12,01 gram med karbon, så hadde det vært nøyaktig et mol. Hadde vi hatt 24,02, så hadde det vært to mol. Hadde det vært 36 gram, så hadde det vært tre mol. Hvis du har x gram, så må du ta antall gram og dele på molmassen for å finne ut hvor mange mol det er. Dette her blir ca. 41,6 mol. Og så det er stoffmengden, antall mol, og så er det spørsmålet hvor mange karbonatomer tilsvarer det. Og da må vi rett og slett slå opp det er Avogadros tall i formelsamlingen vår, som er antall enheter, eller antall molekyler, per mol. Altså et mol inneholder Avogadros tall. Så dette er Na, som er ca. 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. Ikke 3., men 23. Og det er altså antall per mol. Så faktisk så har den egentlig benevningen mol i minus første, for det er et antall per mol. Det er Avogadros tall. Så når vi da har et visst antall mol. Hvis vi da skal finne antallet, så må vi rett og slett ta antall mol og gange med hvor mange atomer da det er per mol i karbon. Så vil si at antallet, så kan jeg skrive C med indeks, antall karbonatomer, ja, det blir antall mol ganger Avogadros tall. Det er altså 41,6 mol ganger 6,022 ganger 10 23 atomer per mol, eller eventuelt mol i minus første. Og det her blir da omtrent lik 2,5 ganger 10 i 25. Så det er antallet karbon, og det blir formelt sett ikke noe benevning. Et antall er en ubenevnt størrelse. Så det var en her. Og så del opp spørsmål 2 her. Spør da om hvis du bruker opp en halv kilo karbon, da, som vi vet nå er 41,6 mol, hvor mange kilo CO2 får du lagd? Og da må du se på reaksjonslinjen. Og så må du se på antall mol, for det er jo stoffmengden. Når vi driver og balanserer reaksjonsligninger, så er det jo stoffmengden vi ser på. Da ser vi hvor mange molekyler på venstre sida blir til. Altså, du ser på forholdet mellom molekyler som er på venstre og høyre sida. Og den reaksjonsligningen her, som er den er jo, vi får det sånn sett ikke noe enklere enn den her, for der er det faktor 1 foran. For det, vi da, det som venstre sida sier, er jo at hvis du tar ett karbonatom og kombinerer med ett oksygenmolekyl, så får du ett molekyl CO2. Så når det blir borte ett karbon på venstre, så får du danna, og du har nok oksygen, så får du danna ett molekyl CO2. Det vil si at det er antall mol karbon som blir borte når i den reaksjonen her, blir nøyaktig lik det samme antall mol med CO2. For det er stoffmengde. Det er samme altså det, antallet skal stemme overens. Hadde stått en faktor 2, hadde vært en 2-tal foran CO2-en der, så måtte du gange antall mol med 2. Altså du må se på forholdet mellom de faktorer foran reaksjons, altså foran de forskjellige uttrykka, foran de forskjellige stoffen, de forskjellige kjemiske forbindelsen i reaksjonslinjen, for å finne korrekte mengden. Så vi vet at når det er 41,6 mol karbon som er brent, så har vi også 41,6 mol CO2. Så 2. Vi får 41,6 mol CO2. Hvordan skal vi da finne ut hvor mange gram eller hvor mange kilo det er? Tørte å si litt, ja. Dele på. Dele eller eventuelt gange, ja. Gange, ja. Jo, for hvis vi har, vi må altså finne molmassen til CO2, da. Det er hvor mange gram det er per mol CO2. Og hvis du har 41,6 mol, så må du ta den molmassen og gange med 41,6 for å finne det totale antall gram. Så M da for CO2, ja, det blir 1 karbon, som er 12,01 gram per mol. Og så har jeg 2 oksygen, så må jeg ta 2 og gange med molmassen til oksygen. Er det noen som har slått opp den? 16, ja, den er vel 16 temmelig nøyaktig med 2 siffrer, sånn som det står i det periodesystemet som de har. Dette bør vel da bli 44,01 gram per mol. Så et mol CO2, det har massen 44,01 gram. Så hvis et mol har massen 44,01 gram, ja, da må vi 41,6 mol, har da massen 41,6 ganger 44,01. Så den massen da, til CO2, den må bli antall mol ganger med molmassen. Så det er 41,6 mol ganger 44,01 gram per mol. Og da vil en se at det blir riktig benevning også. Hvis vi hadde delt på, så hadde vi fått mol i annen over gram, og det er ikke det vi er ute etter. Så det här blir, hvis du regner ut det, så blir det omtrent lik 1,83 kilo. Så når vi forbrenner en halv kilo karbon, så får vi altså faktisk en snøtt 2 kilo med karbondioksid. Men vi må bruke opp en del oksygen nå da. Det er bare, det står, vi har ikke regnet på akkurat hvor mye det var. Absolutt. Det har, ja, Haugan er også lov til å bruke, men vi har ikke... Ja, den er absolutt, så hvis du er fortrolig med Haugan, så bare ta med den også. For den står, men jeg tror det står i... Jeg har skrivet i Blackboard-rommet hva som er tillatte hjelpemidler. Og det er den her Gyllendal, og det er Haugan. Og så blir det lagt ved det formularket som de også har... som ligger i Blackboard-rom. Men det blir lagt med på eksamen. Det ligger digitalt tilgjengelig som en PDF på eksamen. Så den skal de ikke ha med. Jeg lurer forresten på om jeg skal ta oss og legge ut i Blackboard forsiden på eksamen. Det tror jeg. Det er ikke noe galt med det, faktisk. Det tror jeg skal gjøre til uka. Så får vi lov til det, ja. Legg ut resten. Ja da. Ja, plutselig så bare kommer hele settet ut. Ja. Ja da. Ok, da har vi jobbet på med litt kjemi, og så får vi stoppe med det. Vi har en, jeg tror vi rekker en oppgave til før vi gir oss. Så det er en sånn hydraulisk jekk-oppgave. Dette er, da er vi tilbake til høsten 2020, så det er eksamen fra i fjor. Så her har vi en hydraulisk jekk som består av et rør. Det er en slags turkise fargen her, er måte røret. Og to stempler med sirkulære tversnitt A1 og A2. Det ser ut som A2 skal være ganske mye større enn A1. Og det er det. Radien til det sirkulære stempelet på høyre siden er 10 ganger større. En radien til også sirkulære stempelet på venstre siden. Det er altså mye mindre det der stempelet på venstre siden. Og da er spørsmålet, hvor stor kraft må vi dytte på stempel 1 med? Altså en kraft F1 fra om vi dytter nedover med. For å kunne klare så vidt da, å løfte en masse på 500 kilo. Som er plassert opp på stempel 2, tenker vi oss. Så hvis vi skal klarer å løfte en masse på 500 kilo. Det vil si for utgangspunktet at vi har en kraft som er sånn at den klarer akkurat å balansere den. Hvis du dytter på da med en bitte liten større kraft, så vil du begynne å løfte oppover. Så det er balansen vi er ute etter. Så det her er hydraulisk jekk, som er altså basert på Pascals lov. Nemlig det at du har, og her må vi forutsette at det er samme høyde på de to stempla. Ellers så blir det vanskelig å regne på. Sånn at det vi da vet er at trykket rett under de to stemplene er det samme på begge sider så lenge de er i samme høyde. Og det kan vi bruke. Det er å regne på der. Så jeg tror vi sier 5 minutter. Ja. Den er ganske fort gjort å regne på. Jep. Så her påstår jeg at trykket under begge stempla, som jeg kaller for P, er det samme på begge sider. Så trykket rett under stempel 1 må være F1 på A1 hvis ting er i likevekt. Her sånn, og det var det sånn vi prøver å tenke at her skal vi liksom akkurat balansere i første omgang. Og det må da være lik kraften F2 da, som stempelet på høyre sida, eller på, sorry, ikke stempelet, men lasta i bunn og grunn da, på 500 kilo, trykker ned med på høyre sida. Så det må da bli MG dele på A2. Og massen er oppgitt, og så er jo ikke radien eller arealen oppgitt, men det kan vi regne på. Det betyr at det, hvis vi regner ut, løser den her på F1, så blir det A1 på A2 ganger MG. Og det blir altså pi ganger R1 i A-en, deler på pi ganger R2 i A-en ganger MG. Og så fjerner vi, forkorter de her piene, og da står det R1 over R2. Så skal hele den brøken kvadreres og ganges med MG. Og når vi da har de her to del på hverandre, så kan vi bruke det at R2 er 10 gangen av R1. Så da vi får er for R1, og så får vi selv for R2, så kan vi skrive 10 ganger R1 i A-en ganger MG. Og da får vi rett og slett en tiendel opp her i A-en. Og så kan vi sette inn for massen av 500 kilo. Og ganger 9,81 meter per sekund i A-en. Og hvis du regner ut det her, så får vi altså ca. 49 newton da. For vi får 500 delt på 100, som er 5, og så får du det ganger med 9,81. Som er 49 cirka. Så den alternativ B som jeg ringer rundt med grønt der er altså det riktige svaret. Yes. Den er det er helt, det er ikke, hvis man først har skjønt hvordan Pascals lov hvordan det henger sammen, så er det ikke så ekstremt komplekst å regne på som regel. Ja, og det er klokka 5 på oss, vi kunne ha gitt oss, men vi tar bare en aller siste litt mest kvalitativ oppgave fra juni 2019, og det er en oppgave 1i, så antatt vi lager bølger på en streng og måler antall bølgetopper som passerer et bestemt punkt per sekund. Hvilken størrelse måler vi da? Er det perioden T, bølgelengden lambda, bølgefarten V eller frekvensen F? Og den er en litt sånn, hvis en har skjønt og vet sammenheng mellom eller vet på frekvens og bølgelengde og sånn, vet hva det er for noe, så klarer jeg å svare på det ganske kjapt. Og da er da spørsmålet er om noen tar sjansen på å stikke seg frem og gjøre en påstå noe om hvilken som er riktig. Du sier frekvens, ja. Ja, det er, jeg er helt enig med deg, ja, altså. Tror det er riktig. Hvorfor er det frekvens? Det er akkurat det. Det er definisjonen av frekvens, er jo hvor mange perioder vi har, eller hvor mange svingninger vi har per sekund. Av en, altså hvis du står på et punkt, og det er nettopp det, og se hvor mange ganger i sekundet det bølgemønstret gjentar seg. Og fra en bølgetopp til neste, det er en bølgelengde, og det er da, og det er den tida som du tar for en svingning. Hvis du måler antall per sekund, så er det nettopp frekvens. Er det 10 ganger per sekund, så er frekvensen 10 hertz, eller 10 sekunder minus først. Så her er riktig svar at det her er frekvens. Da tror jeg ikke jeg skal holde på dekk lenger. Da får jeg bare si takk for meg inntil videre, og så får de ha lykke til på eksamen. Så går nok det bra, og da håper jeg ser alle til våren da, til fysikken. Skal ikke kalle det ordentlig fysikk, men da begynner vi på ingeniørfysikk i hvert fall. Så. Lykke til.